Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 51 gis 50. En tiu tempo Jesuo responde alla iudoi diris, Ciu mangias mian carnon, cae trincas mian sangon, tiu restas en mi, cae mi en li. Jen la pano, ciu malsupreniris de la cielo, ne ciel la patroi mangis cae mortis. Ciu mangias citiun panon, tiu vivos eterne. Jesuo, ciu venis por starigi novan cae eternan alianzon, pretigas sian novan bankedon, annonzante novan panon. Fronte alla miro cae necredemo de liai auscultantoi, li declaras la nepran besonon mangi lian corpon cae trinki lian sangon, por havi la vivon. Tiel la Eucaristio, antau annonzita de Jesuo, en la parolado pri la pano de vivo, realigita en la lasta vesper mangio, cae actualigita en la meso, laula volo de Jesuo, farigias por ciu cristana comunumo fonto de nova maniero, vivi en la caritato, en la cun laboro, cae en la servado, signo de espero ie eternezzo, pano de eterna vivo. Diras Sancta Ireneo, niai corpoi nutratai de la Eucaristio ne estas corrupteblai, char ili havas en si mem la esperon pri la eterna relevigio. Lau citiu perspectivo, la morto ne estas eliminita, sed superita. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la dexesan de Augusto 2020. Vivi en concreta, reala cunulezzo cun Jesuo sur citiu tero, iam transirigas nin e la morto alla vivo. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena Angeluso, en plazzo Sancta Petro, meditante la hodiauan liturgion, quiu proponas la Evangelion, en quiu Jesuo redeclaras esti la vivanta pano malsuprenirinta ella cielo. La parolado de Jesuo pri la pano de vivo povas estigi en ni demandoin. Cion signifas mangi la carnon cae trinki la sangon de Jesuo? Dum la lasta vesper mangio la pano cae la vino, clarigis la papo, farigias vere lia corpo cae lia sango. La Eucaristio, cion Jesuo post lasas al ni cun precisa celo, che ni povu farigi unu cun li. Facte li diras, cium mangias mian carnon cae trincas mian sangon, tiu restas en mi, cae mi en li. Mangiante lin, ni farigias ciel li, sed tio implicas nian jeson, nian aligion alla credo. Foie, concerne la meson, daurigis la papo, eblas ausculti citiun objeton. Al cio utilas la meso? Mi iras al pregeio, ciam mi sentas min che mi volas iri, au pli bone mi pregias sola. Sed la Eucaristio ne estas privata pregio, au bela spirita sperto. Gine estas, aldonis Francisco, simpla rememoro pritio cion Jesuo faris dum la lasta vespermangio. Ni diras, por bone compreni, che la Eucaristio estas memorigo, gesto ciu actualigas cae igas ce estanta la eventon de la morto cae resurrecto de Jesuo. La pano estas vere lia corpo donita por ni, la vino estas vere lia sango versita por ni. La Eucaristio estas Jesuo mem, ciu completamente sin donas alani. Se oni gin travivas cun fido, la Eucaristia comunio, diris la papo, transformas nian vivon en donazon al Dio cae alla gefratoi. Nutri nin per tiu pano de vivo, signifas eniri en sintonion cun la coro de Cristo, assimili liain electoin, pensoin, conduton. Gi signifas eniri en dinamismon de amo, cae farigi personoi de pazzo, pardono, repazigio, solidarezza cun divido. Pliei informoi pri Papo Francisco, hierau en la soleno della cielen preno della Beata Virgulino Maria, Papo Francisco, antaula Angeluso, pregis porche la dipatrino turnu al ni sia in misericorda in oculoin, porche si briligu la voion, indicu al ni la celon, cai montru al ni Jesuon. Malforta suno post mateno dum ciu pluvegis en Romo accompagnis la angeluson, la unua post 61 iaroi trapregita la decvinana de Augusto de Papo en Plazzo Sancta Petro. Plie la penso de Francisco iris aparte alla loggiantaro della Cina urbo Tianjin, chie quelcai explodoi en la industria areo causis dum la passinta itagoi mult nombra in victimoin cae sen mesura in damagioin. Ancora uhierau, la papo lancis novan twitteran messagion. La vivo de Maria montras che Dio plenumas grandiosa in faroin pere de la plei humilai. E nun aliei informoi, Milano, Italio, superis la nombron de 600.000 visitantoi la stando della Sancta Seggio c'è la Exposizio Expo de Milano. Tion conigis comunico de Cef Diocezo Milano, clarigante che la nombro rilatas alla periodo ec della 1 de maio, comenzo della Exposizio, gis hierau. Tese Francio antau dec iaroi la decsesana de Augusto 2005 estis murdita de frenesulino frato Roger Schutz, fondinto de la ecumena comunumo de Tese. Gi estis tragica evento occasinta dum normala vespera pregio. Intervjuita de Radio Vaticana, frato Alois, nuna prioro de Tese, diris: tiu perfortagio contra uli estis sciocco por ni, sed ancau momento de unuezzo. Tio estas tre strange, che tiu morto des pli unuigis nin, unuigis ciuin fratoin della comunumo, cae ancora hodiau ni travivas citiun unuezzon ciun ni spertis dum la tagoi della morto de frato Roger. Damasco, post quelcae monatoi, hierau en Sirio estis liberigita pastro Tony Boutros, grec-catolica sacerdoto, post lia liberigo, restas en la manoi de captintoi 6 ecclesiuloi, inter ciui 2 ortodoxai episcopoi. Singapuro, la papa stat segretario, cardinalo Pietro Parolin, hodiau estas en Singapuro, lasta etapo de lia voyaggio tra Asio. Sam kiel en Indonesio cae Orienta Timoro, cardinalo Parolin rencontis la locan comunumon cun ciu li celebris la meson. Alla representantoi de la loca ecclesio, cardinalo Parolin indicis la voion ciu estas fronte al chef diocezo Singapuro. Temas pri irado de lungo por la nazio, ciu festas la quindec iarigion della sendependezzo. Hierau la papa stat secretario estis en Dili, Orienta Timoro, cieli celebris solenan meson en la quina iarcenta da Treveno della comenzo de evangelizado en tiu respublico. Colombo, Sri Lanko sin pretigas por la parlamentai balotoi de morgau, balotoi ciuin unuigintai nazioi volas travideblai cae cun multe da partopreno. Interchange unuigintai nazioi pretas disponigi vastan serion da tecnicai cae finanzai helpoi por crescigi la nazian repazigion, fundamenta elemento por Sri Lanko, ciu antauvidas ancau la reenalogigon de la internai tamul. Sen heimuloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.